VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mbunga ya zumi na mine inandambo tu 14h30 awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Kasi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola. Ekominde ngunga ya tukumi bali na ndambo tu 20h30 na monile ekolo Kongo Demokratika pe na kati ya mboka. Ekominde 21h30 tupe ngunga ya tukumi bali na moko na ndambo. Sango ya mokili ya lelo. Et Pesabil Minoutou, Washington, DC, na Edi Sango, firme Mars Kouya Wida, na Mr. Chang, basungi biso na koukoumi se la binou yango, na Nzela Yamassini. Na Sango Yamo Kili Alelo, Tokoulebela, Assemblée générale toliki talinene ya ONU indimi na motango koleka, mokano ya kosenga na Russie, kolongola mampinga mayango, kakasikoyo na Ukraine. Joe Biden alobi uto lelo États-Unis kangi likolo na yango pona mpepo iso ya Russie azwaki maloba lobi pona mbala ya yambo liboso ya Congrès uto akota na bokonzi. Kama moko na ndambo ya bayi ekolo Congo Demokratika basi batiki bakiti na ngambo ya Pologne na kuuta Ukraine esika bitumba bingali. Soda moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika mibu mi na masasi si manakobo ma komanda wa yepi mwana moko ya mwasi na sheferi ya Watalinga na teritori ya Beni na Nord Kivu.
Bakonzi ya mboka bazo sala maso bazo pesa biso manduki tona kubate na bana mboka. Komibu ma u kuboma muninga na yo eza perte munene pona Kongo.
Na bokoti centre-ville ya Kinshasa, Bagba, tope pon flambeau bralima e komili kama penza.
Soki po e polibuy, cela veut dire bazo bwaka biloko ya salite nyoso lokola wese zate ki kose zate.
Nankai na sud kati na Congo Brazzaville bilingi bazali kolela ndenge bazwa ka penza lisusu mosala te na compagnie ya sucrière.
Vraiment ma cambe baby fort quoi biso to bano vivre na biso na sarisme sarisme ngope ma cambe baby fort comme ka sucre tons ba nini donc biso ka passe.
Bakeli wenge muzika 4x4 tout terrain lingomba ya muziki li kenda sango Didier Masela Werason JB Mbiana Alain Makaba bauti kotia manzaka na Paris na France na Mukanda opona kobeta lisusu esika moko sima na penina mibu tukumi bali na ndambo likambo baike bazela ka utukala mosali wabino edi sango abengi uto Paris mupandi sango Leon Caromon tokobeta lisulu yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse. Joe Biden azwaki maloba lobi liboso ya Congrès ya États-Unis pona mbala ya yambo uto azwaki ebonga ya bokonzi simana elonga na ye na maponami. Mokonzi ya États-Unis ya lobeli lolenge ayebaki kosangisa eteni monene ya mokili pona kotelemela bitumba Vladimir Poutine na mampinga ma Russie bazali kosala na mabele ma Ukraine. Pona Joe Biden, Kiev engumba mokonzi ya Ukraine ekomisika esika ya yambo ya bitumba kati na baye balingi demokrasi na baye balingi bokonzi ya kanza. Suka suka demokrasi ekulunga kaka elubi Joe Biden. Mokonzi ya Amerika sakolaki ete États-Unis e mibakisi uto lelo kati na bikolo biye bikangi li kolona yango na mpepo iso ya Russie. Abeti sete ete elongo na bikolo tukumi bale na sambo ya Union Européenne bakisa Royaume-Uni, Canada, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse, Pemi, Susu, États-Unis ezali kopesa etumbu na Poutine oyo a bwaka misika na batu mingi na mokili. Joe Biden alimboli ete basoda ba Amerika bazali sika te pe bakokota te na Ukraine kasi bazali nzinga nzinga pe bakotika ata eteni mokete ya moko na bikolo bya OTAN boyokani ya Atlantique ezwama. Ukraine ekotana nute na OTAN. President Biden a lobeli pe makasi mvula materi na ye ezali kosala po na kosukisa to pe kobundisa COVID-19 alobi asepeli po Amerika ezali sika kopesa mangwele na mokili mobimba nzokande bayike basosoli lisikulu yango bayike bakanisi kutu ete alobeli ata Afrika te mpe bayindo baye bazalaka na Amerika lokola sanza ya mibale eleki epesama awa na États-Unis mpona kokanisa bayindo kati na baye basosoli Joe Biden ezali bongo na gouverneur ya mwasi Kim Kainold oyo ya Iowa oyo apamelie na kozanga kolobela mobulu motikala na Afghanistan sima na bolongwi ba mampinga ba Amerika. Kama mko na ndambo kati na bayimbo ka ikolo Kongo Demokratika bazalaki na Ukraine basi kokoma na ngambo ya Polonia elubi ministre ya mambia bapaya ya ikolo Kongo Demokratika Christophe Lutundola a sololaki lubi na nzela ya visio conference na bayike na bayiko liba ikolo Kongo Demokratika bayi bazali na nukino sika Ukraine sika bitumba bizali kongala Christophe Lutundola a lubi a sololaki na bantuma ya Polonia ya Russie na Ukraine mpona kuluka nzela ya kozongisa bana ba ekolo Kongo Demokratike baye bazali nanu na Ukraine nzokande bikolo biike bya Afrika bibandi kozongisa bana bayango wuto Ukraine pe mukanzinga nzinga epai bakimaki Ghana na Nigeria ezali bongo kati na bikolo biye na Ukraine mampinga marusi mazali kokoba kobwaka babomba na mboka eye pe bitumba na mabele bingali makasi mokonzi ya Ukraine azali kufunda Rusi kuluka kokoisa nyonso na mboka eye baye Rusi balobi babotuli libongo ya mbu ya moindo tope ya mer noire sima na mikolo sambo ya bitumba batu mingi bakufi mingi mingi na sud pe na est kutoloba ba civil kama misato na ndambo mampinga ma Rusi mkuba kusangana pene na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine. Na ekolo Kongo Demokratike side ilingumba ya Martin Fayulu ezali kosenga bubandeli ya bosambisami sima na ikateli epesami epesi mibu zomi ya misala makasi na baike na bandi babango zomi pona SD etumbu yango ezali ya sembote ezali pona kubangisa balandi bayango. Mbu ya mibu zomi ya misala makasi kino mibu tuku mibale katela mi lobi loleki na beni na bosambi sami ya baton kama moko na tuku mibale na mwambe bafunda miko za laba ADF pe basungi babango tribunal ya basoda ya beni na nor kivunde ezwa ki kateli yango lobi loleki kati na bato basamba ki ezali na bayimbo ka ekolo Kongo Demokratike Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania pe Burundi kati na bango bayiki bafundami na bobumi ya Sheikh Ali Ami mukambi ya lisanga ya ba musulmana oyo azalaki kotala milulu mialo sambo ya ba musulmana ba mobumaki na masasi le 1er mai 2021 na Beni bo sambi sami pona liwana liye bo salama nanute. Likitali nini tu Assemblée Générale ya ONU esengi na motango na yango koleka ete Rusi elongo la mampinga mayango kakasika na Ukraine bikolo kama moko na tukumini na moko kati na yango ekolo Kongo Demokratike nde bindimi mokano mwango mitindo mitano toloba Rusi, Belarus, Corée du Nord, Érythrée pe Suri nde ba boyaki yango tukumisato na mitano nde ba boyaki ko zalangambo moko tomo susu kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobisi manayangu ete isengili kusukisa bitumba kaka sikoyo pe kubanda masolo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC epesa milibino na Edi Isango. Soda moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratika mibumi na masasi sima na kubuma na masasi komanda waye pe mwana moko ya mwasi lelo na tongo na sheferi ya Botalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu azukisa kipe baninga baye basusu na masasi bulai na Erikas Mwisi.
Bolobeli ya secteur opérationnel Sukula Ande APC Sango iye yampasi na bapandi Sango pona capitaine Anthony Mwalushai basoda basusu baye bazalaki pene pene ya commandant oyo abungi sibo moi bazuka kimpe makasi na masasi tulanda capitaine Anthony Mwalushai
sima ya mbeba tozana message ya koyebisa basoda nyoso ete bakonzi ya mboka bazosala manso bazopesa biso manduki pona kobate na bana mboka komiboma u koboma moninga na yo ya musala soda eza perte munene pona Kongo. Kongo ezo depanse ba mbongo ebele pona kosombela biso manduki pona kosombela biso bateni me kobanda komiboma eza perte parce que population ezo zela musala oyo ya biso toyeli awa kopesa bango kimia mievre kokufa pona munguna kokufa na lisasi ya munguna kufa na lisasi ya moninga te eza bizaleli ya mabe foto tika yango. Quel que soit motif,
Sima na ekila eye, bolobeli ya secteur opérationnel Sukula an, asengi na basoda banso baye bazali awa, na bitumba ko sali la mayele mpo na kuluka kimia, kasi kobo manate. Kapitaine Anthony Mwalushai.
Sima ya mbeba tozana message ya koyebisa basoda nyoso ete bakonzi ya mboka bazo sala manso bazo pesa biso manduki pona kobate na bana mboka komiboma u koboma moninga na yo ya musala soda eza perte munene pona Kongo. Kongo ezo depanse ba mbongo ebele pona kosombela biso manduki pona kosombela biso bateni me kobanda komiboma eza perte parce que population ezo zela musala oyo ya biso toyeli awa kopesa bango kimia mievre kokufa pona munguna kokufa na lisasi ya munguna kufa na lisasi ya moninga te eza bizaleli ya mabe foto tika yango quel que soit motif oyo kokopose mutu apeta moninga masasi.
Société civile na territoire ya Beni akamwe komono lolenge basoda bazali kobeta masasi pamba mpamba mbala mingi tulanda moko Nabai ONG Groot Lex, Jackson Isingeta.
Soda azo sala me alangui masanga. Soda azana poste me azo benda, diamba, bangi, le cannabis. Et pourtant, ailleurs, c'est pas autorisé. Isa bilo koyo, azo ko autorisé te, visi kamo susu. Donc, c'est vraiment interpellant na ba konziyambo cannabiso. Ba fan de le loko wana, ba tia kame me. Un peu de l'ordre. Bah, soda ya UPDF. Bah, kawa. Komona ke soda oyo azana msala. Azo benda diamba. Comme ça. Mais izana ba msusu oyo ya UPDF. Oyo babanda kote la biloko wana. Mais l'armée ugandaise les a sanctionnés. Et batouana ba zongisa bangona Uganda. Soda ko besa wako beta mokonzine masasi. Abeti un civil innocent masasi. Et puis ye moko ye komi boma.
Soda uyu asala kimbeba eye azali ya 2103e régiment bakondi ya mapinga ekolo Kongo Demokratik na secteur opérationnel Sukula an basakuli ete basili koti ya loboko likolo na ye bosambisa mimpe bolingelami mambi maye makotisa kibo bangi mingi omintema ya bafandi na territoire ya Beni wapi mapinga ekolo Kongo Demokratik mpe UPDF mazali kosangisa makanisi makasi butumpe moyi mpona kosilisa badongolo misu ya baadef. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi pona vio Afrika.
Pene na centre ville ya Kinshasa, Gbagba, Flambo tope pon Flambo, Flambo Bralima, e komi likama penza e nini, pe e bongwani fulu pe bisika ya kusala, nzongoline ne pe alike ya baito baike, e munisami na miso ete e koki koko ya Nathalie Sikaburwa amemi biso na sango eye komona likambo yango tolanda.
Likolo awa Trento engunduka ezalaka koleka kouta matete njili pona kokende kintambo magazin. Banda etika koleka gwagwa topon hai flombo eye ezomi na balabala na kombo moko na yango mosika tena kompanyi ya kosala masanga Bralima ekoma mpenza fulu enene pe bisika ya kosala zongo inene. Banda kuya manzanza etonga manzinga nzinga na yango, batwebele mpenza batondi kuna. Kasi, elobi bango moko, bosoto bonso, babwaka kakaka kuna, pona kozanga bisika ya kotika yango.
Banayi babwaka fulu oyo, biso moko. Na biso moko nandengi, tuwa na prasi ya wabwaka fulu te. Tu wabwaka wapi, prasi zati.
Fulu oyo, esali suwa baisani ebele, donke... Beto pezo finana nasika likola full oil. Donke ebandi banda 2018 ti lelo yango yo ezo continue njela kutu bando bato banda ole kalikola rai tozo le kalisusu te.
Bayi population bazali mpenza kobanga makama mpe makono fulu wana ekuki komemela bango.
Nde to vandi boye ba malaria ma malade ze belia. E okwela pe bato mukunzi ba ko le ka le jupe mbule ko beta bone za boye. Ba tside zo sale ma pamba pamba. Fo abongisa po po ezala bien.
Soki otali malamu lokola burkumestre yemoko aye babenga ye aya descendre sur terrain. Il est venu aya ki plus ou moins deux fois à contrôler atali à promettre kaka akeyi. Mais solo wana nandenge biloko wana ezo pola ezo bebisa un pont deux. Ils ont pensé à biso malade. Ceux qui même ba gens, il y a santé ba yé ba contrôlé ba tout aux environs. Malade des ali ba tunyon so kosu kosu. Chaque 3 heures, oyoka bana bana na bim ba mikoro nanda konho konho bazo kosola makase. C'est qu'il y a une maladie là, vraiment qui est lancée à partir de cette immondice.
Chef ya localité ye afundi baye bavanda kanzinga nzinga kozala baye bazali ko bebisa pont rail flambeau na kobwaka kamatiti masuba mpe bongo na bongo likolo na yango
soki po e polibuy cela veut dire bazo bwaka biloko ya salité nyoso lokola wese zate kikoso zate bazo zuwa bazo bwaka kaka awa na po. Plus de 1000 personnes habitent au Yobazali. Soko moni po e poli, elingi kolobanini. Soko okito, okalemina, na presse awa. Omoni mayi ezali ko tangela loko le loko bususu. Ezali mayi ya nini, ya salite au Yobazali kubwaka. Bato bazo sumba na ba, ba chase, bazo ya kubwaka awa. Nyoso ezali emondi se komi na kati ya po. Toko kiko vivre loko la banyama boite.
Gwa gwa eye, etonga mawuto 1936 na eleko. Yaba nokoto époque coloniale na commune ya Barumbo sika e komi mpenza ya kobeba makasi e bongwa mifulu enene mpe sika ya kosala zongoli nene pona baye bavana kanzinga nzinga mai eza kotangana sina yango pont e rouillé e komi danger makasi pona ba usager ya nzela wana e sengeli koyeba ete avenue du flambeau ezali moko na babalabala e sika mituka ebele elekaka mingi pona kokende centre ville kobongisa pont yango e kozala mpenza malamu mingi pona kopekisa makama maye makoki kokoma elobi ba population mibu mileki mbala soki mibale mituka minene misimi tuta gwagwa yango mpe miningisaki yango makasi natalisika buorosi murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Nankai mboko ezwami na sud ya nakati ya Congo Brazzaville bilenge bazali kulila ndenge bazoka lisusu penza mosalate na kompani ya sucrière tulanda sango yango na bolai na Arsène Séverin.
Na tango ya kalabilenge ya nkayi bazalaki kozwa misala na kompanyi ya sukali ntango yinso. Obileko bya kompanyi sucrière mingi bazalaki kokataka na sucre mpe lifuta lizalaki malamu mpenza. Kasi lelo, bozang misala mozali kutungisa bilenge. Mingi bazali koyeko la misala ya maboko kasi ezali kosunga bango te. Bilenge bayike ya nkayi bayebisi buye.
Vraiment ma cambo baby fort quoi biso to banon vivre dans biso na sarisse mais sarisse ngoupe ma cambo baby fort comme ka sucre tense banini donc biso aka passe as ko na so saka la mécanique ngo mais vraiment je simbaté toujours bunda ka ndengo na mais taka oliko saka na palin oli devrait ka ndengo na mais vraiment ko ma cambo je simbaté
lelo na kayi soki eleko ya campagne sucrière et komi ba sucre tense to ba compagnie ya mike nde e koma ka kopesa misala na bilenge mpona suka sanza ba futa ka bango misolo mike mizanga ntina. Michel Mambwana mpe Willy Mbuku batatoli mpasi na bango.
Ba baby si ba baby si banani ba basutre tans yiko baby sa bankambo. Ba jeune bazo se retrouver te. Ni yango wana peut-être na kanisi même ni yango zo tinda ba jeune même na moyibi. Okay. Moyibi ki bandi bi tu tu. parce que dans Kayawa, la société est zate, car ça risque, soit que vous salez la saliste, vous connaissez ça là. Au moins, dans le début, vous allez là, vous allez là, vous allez ici campagne, vous dites moi mbongo, vous allez moi cop, vous allez là, comme moi commerçant, vous allez là, 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 vous
allez là, vous allez là, vous allez là, vous allez là, bazo kataka na sucre bazo sala na ba département puis na sali ba département ebele moment ya campagne babano gagner mo mbongo ya bien aussi abando vivre aussi paye bien mais non na minute yo ba salaire comme moqué ce côté là bien mingi pe bazo boya na bango même kende ko sala puisque ici quand on bando sala ou bando gagner par exemple 100 000 francs mais comme bando ba 40 000 francs 35 000 bon vraiment vie comme passe
mpona kokima bozangi mo sala bilenge ya kayiba sala ka brique ya mabele kolona ndunda mpe kokumba taxi moto nkayi ezali engoma ya ine ya Congo Brazzaville pe eyebanaki mpona kitana yango longola kompani ya sukali ezalaki mpe na kompani ya mafuta ya nguba obozoni wa nkayi Arsène Severin VOA Afrique
bakiliba lingomba ya muziki wenge muzika 4x4 tout terrain Didier Masela Werason Jibim Piana Ali Makaba ba uti kotia manzaka na Paris na France na mukanda pona kobeta lisusu esika moko sima pene na mibu tuku mibali na ndambo likambo baike bazela ki mingi uto mibu mingi musali wabino edi sango wa bengi na Paris mopandi sango Leon Caramon pona litatuli tulanda yango na lokole Na kanabiso ya liloto ko betali solo ya Owenge Musica Toyoki ba fondateur te pe ba benga kabango ba administrateur ya Oizalaki Kala Owenge Musica 4x4 tout terrain tout ça là ba kutanaki na Paris bazo bongisa makambo ya malamu to ko benga pona yango journaliste mopandisango a koma na Paris Leon Caramon azape mwana bandal donc aibi li solo ya Owenge malamu mbote ndeko Caramon
Mbote ndeko edi esango mbote mingi esango yako yokayo
Leon Caramon yebye bisuto sango to yo kipi to muna ba réseaux sociaux eza penza nini yo muto za na Paris etali wenge ngende musika
oui sango wana na yoka ki yango pe d'abord na minoko ya bato sima ngai moko nenga ki na vérifier parce que doute eza lagi mwa muke oyebi eza mbala liboso te to ki nungu ete wenge mako sangana lisusu pon basala ba concert basala ba nini mais balaïs et ki omona haute par rumeur et salami mais si manango le romo et salamité mais nakanisi mbala oyo eza makam ya solo akanisi venda ki elike ezali ki likamo et salama donc baba ancien wenge tangi jibe piana werason alain makaba na didier masela akutana ki na paris na moko ya ba producteur ba beni kombo amadou diadi abadi producteur pe congolais oyo azwa ki likanisi wana ya ko sabango lisusu 25 ans après donc mbula to komi bale na mitano donc bana ya wenge bana ya les enfants tirés des bandales comme on les appelait ba kosana na lisusu selon ngenge de si Amadou Diabé alobaki et puis nga mona verifa ki yango mpe na moni kezali kango ya solo donc o bakutana ki wana bazali ba administrateur ya wenge parce que wenge ezali kaka
tomoni bati manzaka na mikanda me kozala mpona nini mpenza ezaka bakutani eza mpona bazongela kobeta miziki elongo mundu moto comme un orchestre naïe tout ils allent ils pensent à pour nini
ils allent pour un projet ouais ils allent na deux volets hein ils allent habiter les mi balen dengue yé moko Amadou Diadia Lobaki ils allent pour na basala concert moko ya ou ba dengue concert ya beaucoup tania réconciliation après 25 ans donc concert wana ils allent c'est pour na ebeta manakinchasa la date ya le 30 juin 2022 pour na yango il faut déjà ba banda ba répétition ou ba banda ba répétition na kinchasa ba raison ba bonne sur la répétition et puis deuxième partie à projet à Moana avec Kakana producteur Moana et Zanike. Bah ça la disque va venir single, maxi single. Nego Zalana, Anzemonine et Nakati. Et puis au Baxi, ils sont sur la Kati à projet Moana, Bosanaki, donc ils ont trois parties. Le producteur a dit à Rosa Lapena, pour ça, c'est un film documentaire pour l'histoire de Wenge. Parce que Rosa Lapena, le moment où Wenge est écrit dans les archives à travers le documentaire, il y a des gens qui ont évolué, 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 qui ont la réconciliation.
Kase osuka kawana, baiki bakanisi lukolo batie manzaka na mikanda yango na Paris, bakobeta na poto, tout ça là. Mais zape na problème, kobeta na poto ango, bakombatan ba telemeli, surtout mikolo lisusu, pona makambo izalaka na mboka, na est, ndenga bomwa batupe na makamba politiki.
Bon, si na mungora oto, ko solanga na yon deko edi, producteur, M. Amadou Diaby, alodaye kaka likambo ya konser ya Kinshasa. Ou zali kale, selon ye, na date ya le 30 juin 2022. Mokolo yo, mboka Congo, ezwa kilipanda, mengo yebi. Soki pe ba konser mousousu, soki pe milulu mousousu e kozala, kole kawana, bisika pe kozala nini to yebi te, eya lo baki konser e kozala ne wana, oyo, ya le 30 juin 2022. Ebi pona, preparasyon ya diske na bango wana maxi single wana, oyo kozala nande momine, bako kende na Cap Vert. Kounande ba wano kota studio na Cap Vert, pona kosala diske wana na Cap Vert. Donc, jusque la lo baki kambu ya konser na puto te, to yebi te soki, apre, nengi nima kambu kozala.
Kasi mbanu na yungwe kozala nini, po ba meka ko yokisa bango, kana ba mibu, wakabona kawana, kuta tatu yibi ata president Kabila mikoti sana makambangu mbala liboso tumuna pesa na kibambote tusame esalamate ukanisi mbala we mbalu nangwe kuzana nini esali presque 30 ans 27 ans
bon nakanisi ke mbala oyo ezali peut-être mbala oyo kosimba omoni tango president Kabila Joseph Kabila amekaka kumeka kosala neti kosanyisa bango ezalaki baotaki kukabwana ezalaki mibu mibu ya mingi te epi mutu na mutu wa Kabila na bezwe avant les sananu combo ya orchestre o ya salaki donc j'ai besoin na besoin avant les ça BCBG na e et puis we rason ayi na besoin pas avant les ça maison mère na e donc entre temps Blaise Bou a fait côté kuna salaki ya pondération oui tout dans mutu azaki na ba projet na e personnel tant ba hotel au Kabwana mais na kanisi melo après 25 ans faut dire peut-être ba colité hein quand même aujourd'hui tout ça koloba wengi baza ba ngoni ce matin na ba plus de 50 ans je pense que comme peut âge moko oyo ba ngoni peut vani ba lui va réfléchir moni que quand même loko wana ba kutana lisusu ba sepelisa batu na ba concert ba sala tama tising wana iza loko moko iza na mbano moko ya makasi parce que omoni olingo lingate wenge wana ezali komo moko iza na patrimoine culturel ya Congo ya linkita ya mboka Congo zoma na mona na ngai ba orchestre Kabwana ende ko edi na mona ba orchestre Kabwana ende ko isango me ko Kabwana oyo ya wenge muzika ndenge oyo batu bazalaka na susi nango ndenge taka batu pota na tema ndenge batu ekomaka tina niveau ke ba famille Kabwana batu bazana kati ya famille moko bazali ya yana leki me bazako lobana lisusu te pona makamba wenge uzali komona ndeko edi ezalaki phénomène moko etikala ko sala malisusu te pe esala malisusu te après bango eko la kanisi ki batu batikala kana posa wana babona lisusu bana bana ya bandal o ba bandaki kaka miziki na bango lokola lisano ki bakuta na lisusu mokolo moko mais je pense qu'aujourd'hui 25 ans après eloko batu mingi babondana nango je pense vraiment na kongi bate ke makamuni se se koki ko sala parce que za quand même organisation moko ya événement moko ya munene mais je pense que pona bango les quatre administrateurs on a ndenge bandiu avant de bango jusqu'à moko ba signer ba nini ezali elembo moko ya malamu pona projet on a ikende liboso
za sula ngoka mingi te kasi na kati ya makambo baloba ke boma wenge mbongo ndezaki na kati lelo bakutani bazui producteur pa sangisa bango yo kanisi likamba mbongo ko pesa koko sote
bon likambo ya mbongo wana balobi likambo ya boma kama kileza kaka likambo ya likambo ya falanga na likambo ya mwasi lenge epoete lutumba ye maka na kanisi soki producteur ye moko a gere likambo wana bien et puis bango moko pe ba wenge ba tenir compte na impact ya loko bazinga sala wana parce que za loko evenement moko ezala historique soki salami za loko moko historique e kokotisa kombo na bango pour toujours na patrimoine culturel ya Congo moni je pense baza quand même conscient ya ona zoloba c'est peut-être un moment où ezali ya malamu parce que bango moko bakoli bakombeka ba responsabilité na moni balekile ti mwa étape wana oyo etoane kobenga ya bagegere lelelo oyo ezo mikeresa bango mingi ezali ke basala loko moko oyo komarke batu pour toujours parce que mposa pena ya wenge na ça y a été si la te mon temps au loba ou à vivaka wenge hein parce que wenge marqué au moins à colbata deux générations hein? C'est des années 80 fin des années 80 puis années 2000 les amis batou ebele au bazali na posa ba mona banana ya bandal basangana donc je pense bango mo le lot aujourd'hui bazar conscient le kambo nous c'est quel tout ça kana maboko ya nzambe de fond na makambo ya salama
indeko leon caromon bazali journaliste à ibana mingi pene ça comme on a Paris aza mona ya bandala ibili solo penza ya bandal malamu ndenge botama ti ndenge panzana ti na mokona lelo
pour la petite précision ndeko lo merci beaucoup ndeko lesa ngo wenge muzika e bandi na bandal na avenue di bamboma donc avenue di maboma yali juste avenue la ni biso biso tozali na bana ya bekani wenge botama na di bamboma donc ezali penza li solo oyo na zo beklao tomoni wenge ndenge zo banda ndenge zo botama na ndenge zo kola na ndenge ti ti lelo donc pour na bana ya bandal ça ki me pour na bana ya Kinshasa bana ya
Matondo mingi na bino ezalaki sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo edition na bisho ya mibali tolobaki assemblée générale toliki talinene ya ONU endimi na motango ya bato na yango koleka mokano ko ya kosenga na Russie kolongwa na kolongola mapinga na yango kaka sika na Ukraine na topesi matondo mingi na Firmin Mars Koyaweda na Mr Chang na kosunga biso na kotinde la bino ezalaki ya bino edi isango tukutana lobby na sango ya mokili ya lelo pe na basite internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso.